Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για τη συνέχεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δόκτωρ Ανδρέας Μιλιδόνης, είναι καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με πτυχίο στην αναλογιστική επιστήμη και διδακτορικό σε θέματα διαχείρισης ρίσκου ασφάλισης. Μεταξύ άλλων, έχει 25 χρόνια πείρα στο θέμα των συντάξεων και των ασφαλιών. Κύριε Μιλιδόνη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Να καλημερίζω επίσης ακροατές και ακροάτριες.
Κύριε Μιλιδόνη, καταρχάς μια γενική ερώτηση. Ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης?
Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση καλύπτει αυτόν που ονομάζουμε τους τρεις πυλώνες, που είναι βασικά το πρώτος πυλώνας οι κοινωνικές ασφαλίσεις, ταμεία προνοίας, ο δεύτερος πυλώνας, τρίτος πυλώνας τα ασφαλιστικά προϊόντα. Αυτόν έχουμε συνηθίσει να λέμε. Το τι αποφεύγουμε να λέμε, κυρία Ηλιάδη, είναι πού στέκονται αυτοί οι τρεις πυλώνες. Αυτοί οι τρεις πυλώνες στην υπόλοιπη Ευρώπη στέκονται πάνω σε μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή για θέματα συντάξεων και ασφαλίσεων. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή μαζί με την Ισπανία είναι οι δύο εξαιρέσεις από τις 30 χώρες που είναι κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Και κάπου εδώ βασικά είναι η εκκίνηση, πρέπει να είναι η εκκίνηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Θα ακολουθήσουμε την Ευρώπη και να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή η οποία να μπορεί να βλέπει πιο μακριά από τους πολιτικούς προϊστάμενους των υφιστάμενων υποπτικών αρχών. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε.
Τι δουλειά θα κάνει αυτή η υποπτική αρχή, για να καταλάβουμε εμείς που δεν ξέρουμε πολλά από το θέμα αυτό.
Ωραία. Να δώσω ένα θέμα το οποίο βγήκε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας πριν λίγους μήνες, αλλά και πρόσφατα. Φαίνεται να υπάρχει μια τρύπα κοντά στα 500 εκατομμύρια ευρώ σε ταμεία συντάξεων ημικρατικών οργανισμών και δήμων. Μια εποπτική αρχή θα μπορέσει, χωρίς να χρειαστεί, μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή θα μπορέσει χωρίς να πάρει την άδεια του πολιτικού προϊστάμενου που είναι βασικά ο Υπουργός Εργασίας, να προχωρήσει με μέτρα για να αυξηθεί για να κλείσει αυτή η τρύπα που υπάρχει στα ταμεία συντάξεων που ανέφερα πριν. Άλλος ρόλος της εποπτικής αρχής.
Ένα λεπτό. Πώς δημιουργούνται αυτές οι τρύπες? Κάποιος δεν καταβάλει αυτό που πρέπει, έτσι.
Είναι θέματα εισφορών, είναι θέματα επενδυτικής πολιτικής αυτών των ταμείων. Ποιος κάνει την επενδυτική πολιτική, ποιος την τηρά, κάτι ειδικά συμβούλια τα οποία διοικούν αυτά τα ταμεία συντάξεων και ταμεία προνοίας.
Και σήμερα, άμα θέλουν να κάνουν εποπτεία, μπορούν να κάνουν τα διοικητικά συμβούλια, μπορεί να κάνει ο υπουργός ο αρμόδιος, και σήμερα μπορεί να γίνει εποπτεία, άμα υπάρχει πολιτική βούληση.
Ευχαριστώ. Το τελευταίο, άμα υπάρχει πολιτική βούληση. Να βάλω κάτω ένα ερώτημα, κυρία Λιάδη. Όταν ξέρει ένας πολιτικός ότι εάν πάει να διορθώσει κάποιες στρεβλώσεις που υπάρχουν σε ταμεία συντάξεων και ταμεία προνοίας, θα υπάρχει αντίδραση από τα μέλη, από τις συντεχνίες, από τους κοινωνικούς εταίρους, θα το σκεφτεί διπλά πριν να προχωρήσει. Ενώ ένας ανεξάρτητος εποπτής, και μπορείτε απλά να σκεφτείτε την Κεντρική Τράπεζα ως μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή των τραπεζών. Δηλαδή, σκεφτείτε να είχαμε μια Κεντρική Τράπεζα που δεν είναι ανεξάρτητη.
Ναι.
Εντάξει, άρα έχουμε έναν τραπεζικό τομέα ο οποίος είναι σε αυτή τη στιγμή ίσως στην καλύτερη του φάση, και βλέπουμε τα ταμεία προνοίας στην Κύπρο που έχουν πέραν των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ενώ έχουμε ζήσει ως Κύπρος την κρίση του 2013 και το τι έγινε τότε με τα ταμεία προνοίας. Έχουμε, κυρία Ηλιάδη, αυτή τη στιγμή, για να δώσω κάποιους αριθμούς, απλά για να καταλάβουμε τους αριθμούς που χαρακτηρίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Κύπρο. Έχουμε αυτή τη στιγμή, κυρία Ηλιάδη, μόνο 27% το συνολικό εργαζομένο στην Κύπρο να έχουν πρόσβαση ή ικανοποιητικές εισφορές σε έναν ταμείο προνοίας που προσφέρουν οι εργοδότες. Έχουμε 500.000 εργαζόμενους στην Κύπρο και μόνο 27% έχει αυτήν την πρόσβαση.
Ναι.
Δεύτερον, έχουμε 22% των ατόμων που αφιπηρετούν σήμερα, τα οποία επιλέγουν να δουλέψουν μετά τη σύνταξη, επειδή το έχουν ανάγκη, όχι επειδή θέλουν.
Ναι.
Ένας στους πέντε, ένας στους τέσσερις χρειάζεται να δουλέψει μετά τα 65, γιατί το έχει οικονομική ανάγκη.
Και τι λέμε με τη μεταρρύθμιση, ότι θα κόψουμε, λέει, από τις υψηλές συντάξεις για να δώσουμε στους χαμηλοσυνταξιούχους.
Κυρία Ηλιάδη, ως θέμα αρχής, εγώ δεν θα μπω στη συζήτηση του τι πάει να κάνει η κυβέρνηση στον πρώτον από τους τρεις πυλώνες του συνταξιοδηγού. Ως θέμα αρχής πρέπει να μπει κάτω πρώτα η εποπτεία και μετά να αρχίσουμε να συζητούμε τους τρεις πυλώνες ταυτόχρονα της συνταξιοδηγικής μεταρρύθμισης. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση είναι αποσπασματική και τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μου ως ακαδημαϊκός ερευνητής με πείρα στην Αμερική, Αγγλία και Σιγκαπούρη, η προσέγγιση που βλέπω είναι εντελώς λανθασμένη.
Μα ήδη σαλαμοποιείται, θα πάει πρώτα η μια πτυχή και μετά θα πάνε τα ταμεία προνοίας, δεν θα πάνε μαζί από ό,τι φαίνεται.
Τι να πω.
Ναι. Και δεν έπρεπε να συνδυαστεί και με την φορολογική μεταρρύθμιση το συνταξιοδοτικό.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο, για το οποίο επέμενα προσωπικά δημόσια όταν γινόταν η φορολογική μεταρρύθμιση, για τον λόγο ότι θα την ονομάσω η μειοπική προσέγγιση που έχουμε σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις, δηλαδή πήγαμε και αυξήσαμε το αφορολόγητο σε έναν από τα υψηλότερα αφορολόγητα όρια στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να έχουμε 40% του πληθυσμού να μην έχει κανένα φορολογικό κίνητρο αποταμίευσης και 45% που είναι βασικά περίπου η μισή εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να μην έχουν κανένα φορολογικό κίνητρο να αποταμιεύσουν για τη σύνταξή τους. Αυτό όμως έγινε, τέλειωσε. Άρα και να το συζητάμε τώρα είναι νομίζω δεν έχει κανένα νόημα.
Ναι.
Το θέμα είναι, ξεκινώντας από αυτόν τον ψηλό αφορολογητό, πρέπει πρώτα η κυβέρνηση να δει το θέμα της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής. Υπάρχουν κάτω εισηγήσεις, δεν μιλούμε αόριστα. Υπάρχει νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε το 2017 στη Βουλή για ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Δεν προχώρησε ποτέ στην ολομέλεια της Βουλής, άρα αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να υποβάλλετε εσείς, θεωρώ, τα πολιτικά κόμματα, στις συντεχνίες και σε όλους όσους και στους συνδέσμους των εργαζομένων και των εργοδοτών, να καταλάβουμε γιατί δεν προχώρησε αυτή η ανεξάρτητη εποπτική αρχή, η οποία είναι επίσης πιέζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να την προχωρήσει.
Εδώ λέει ένας ακροατής, κύριε Μιλιδόνη, ο επόπτης θα έρθει από τον Άρη, αφού είμαστε εδώ, μπορεί κάποιοι να κάνουν υποπτία και δεν την κάνουν. Τι διαφορετικό θα κάνει ο επόπτης?
Ένας επόπτης ο οποίος είναι ανεξάρτητος λειτουργεί πολύ διαφορετικά από έναν επόπτη που δεν είναι ανεξάρτητος. Αυτή είναι η απάντηση.
Ναι. Ωραία. Και ρωτούν πολλοί ακροατές για τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια του Ταμείου του Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μπορεί να τα χρησιμοποιεί η κυβέρνηση? Είναι χρέος? Είναι λογιστική πράξη? Θα έπρεπε να επενδύονται? Εάν μέρος αυτών των χρημάτων επενδύονταν, θα ήταν καλύτερες, θα ήταν πιο ψηλές οι συντάξεις?
Κυρία Ηλιάδη, το θέμα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων το μιλήσαμε πολλές φορές. Εν ολίγης να ξαναπούμε τι γίνεται. Δεν είναι χρέος το οποίο πρέπει να πληρωθεί αύριο. Είναι, αν θέλετε, χρέος το οποίο θα πρέπει να πληρώσουν τα παιδιά μας. Είναι τόσο απλό. Δεύτερον.
Γιατί να το στέλνουμε στα παιδιά μας? Γιατί να μην κάνουμε κουμάντο τώρα? Γιατί λέει εδώ να κρατήσει τα τάισαν αυτά τα χρήματα στον κορβανά των μισών των δημοσίων κλπ. Κλπ. Γιατί?
Κοιτάξτε, το θέμα των Ταμείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπάρχει μια πρόταση να δημιουργηθεί από θεματικό το οποίο θα επενδύεται. Για να γίνει αυτό το πράγμα, θα το πω ξανά, χρειαζόμαστε ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Ποιος θα επενδύει, με ποιους όρους, ποιος θα ελέγχει? Δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε μικρομεταρρυθμίσεις ούτε καν μικροαλλαγές και να λέμε ότι κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Αν θέλουμε μια σοβαρή συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ξεκινήστε από την εποπτεία. Όλα από εκεί ξεκινούν. Όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν.
Ωραία. Ρωτάνε σαν κορατής, τι είναι ψηλή σύνταξη. Σήμερα ποια θεωρείται ψηλή σύνταξη και ποια χαμηλή σύνταξη.
Ωραία. Υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε ποσοστό αναπλήρωσης μισθού. Το ποσοστό αναπλήρωσης μισθού είναι βασικά πόσα χρήματα παίρνω μόλις αφυπηρετήσω σε σχέση με τα πόσα έπαιρνα πριν αφυπηρετήσω. Ο στόχος, ο πανευρωπαϊκός στόχος για το ποσοστό αναπλήρωσης είναι στο 70%. Δηλαδή αν κάποιος έπαιρνε τα 65 του, να πούμε, να δώσω απλά έναν αριθμό 1000 ευρώ, τότε με έναν εισόδημα των 700 ευρώ διατηρεί περίπου την ίδια ποιότητα ζωής που είχε πριν τη συνταξιοδότηση. Το ποσοστό αυτή τη στιγμή που έχει πετύχει η Ευρώπη κατά μέσον όρο είναι αντί 70%, 58% και η Κύπρος έχει το τέταρτο χειρότερο στην Ευρώπη με 42%. Άρα είμαστε σίγουρα προς τα κάτω της Ευρώπης.
Ναι. Το θέμα είναι ότι σήμερα με ένα μισθό, ας πω 1.500 ευρώ, που και πολλά λέω, δεν τα βγάζει πέρα ένας εργαζόμενος. Mm-hmm. Όταν θα βγει σε σύνταξη και θα παίρνει και το 70% θα τα βγάζει πέρα, που σήμερα η γενιά, η νέα και οι παλαιότερες γενιές, αλλά κυρίως η νέα, θα είναι όλες στο νίκη, αφού δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι. Θα πρέπει να πληρώσουν και το νίκη τους και να επιβιώσουν κιόλας.
Κυρία Ηλιάδη, υπάρχουν προτάσεις πολλές. Έδωσα μια συνέντευξη, δεν έχουμε χρόνο τώρα να αναπτύξουμε το θέμα σε 3 λεπτά, ένα τεράστιο θέμα. Έχω δώσει προτάσεις που έχω δουλέψει και με άτομα που υπηρετούν θεσμούς και με άτομα που υπηρετούσα θεσμούς και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λύσεις, προτινόμενες λύσεις για όλα. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να γίνουμε φορτηγός, να ξεκινήσουμε από τη βάση για το που θα σταθούν αυτές οι λύσεις. Χρειάζεται εποπτική αρχή ανεξάρτητη.
Ναι. Άλλος ακροατής, πόσο ρόλο παίζει στην ευημερία του ταμείου ο εσωτερικός δανεισμός του κράτους από το ταμείο? Παίζει ρόλο?
Πόσο ρόλο
παίζει στην ευημερία του ταμείου ο εσωτερικός δανεισμός του κράτους από το ταμείο?
Κοιτάξτε, εάν βασικά τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται με τρόπο που δεν είναι παραγωγικός, τότε υπάρχει θέμα.
Ναι.
Εάν δηλαδή πληρώνονται για να δίνονται αυξήσεις στο δημόσιο τομέα για πάντα, χωρίς να υπάρχει αποδοτικότητα του δημόσιου τομέα, αυτό είναι πρόβλημα. Τώρα, αν επενδύονται με τρόπο που θα δημιουργήσουν έσοδα για το κράτος μακροπρόθεσμα, αυτό είναι μια καλύτερη λύση.
Ναι. Άλλος ο κορατής, το Ταμείο Προνοίας είναι συμπλήρωμα στη σύνταξη? Κάποιος που χτίζει με κόπο ένα Ταμείο Προνοίας, μετά δηλαδή πρέπει να μην παίρνει ικανοποιητική σύνταξη γιατί έχει Ταμείο Προνοίας? Και τι θα γίνει με αυτούς που δεν έχουν Ταμείο Προνοίας?
Όχι, δεν είναι έτσι.
Ναι.
Το πρώτο μαξιλάκι ασφαλείας της συνταξιοδοτικής μας επάρχειας έρχεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άρα, όσοι έκανα συνεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως έπρεπε, για το διάστημα που έπρεπε, τότε θα πάρουν τότε ξέρουν ακριβώς πόσα θα πάρουν από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τώρα, το Ταμείο Προνοίας είναι επιπρόσθετο. Δηλαδή, σε όλες τις χώρες του κόσμου δεν μπορεί το κράτος να πληρώνει 70% ποσοστών αναπλήρωσης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε καμία χώρα του κράτους της Ευρώπης. Στην Κύπρο βασιζόμαστε σε υπερβολικό βαθμό στον πρώτο πυλώνα που είναι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άρα προσπαθούμε με άλλα μέσα, όπως τα ταμεία συντάξεων, τα ταμεία προνοίας, να συμπληρώσουμε, αν θέλετε, το εισόδημα μας μετά την αφυπηρέτηση με εισοδήματα που θα έρθουν από αυτά τα οχήματα, από αυτά τα σχέδια, τα ταμεία συντάξεων, ταμεία προνοίας, ασφαλιστικά προϊόντα και ούτω καθεξής.
Ναι. Και ένας ακροατής ρωτάει για το 12% το λεγόμενο πέναλτι, αν πρέπει να διατηρηθεί ή πρέπει να καταργηθεί.
Κύριε Ηλιάδη, πραγματικά θεωρώ ότι το θέμα του λεγόμενου πέναλτι είναι λαϊκισμός.
Δηλαδή,
σκεφτείτε ότι το κράτος, εγώ θα αφιπηρετήσω στα 65 μου και θα παίρνω, ας υποθέσουμε, 20.000 ευρώ από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα επόμενα 20 χρόνια που θα επιβιώσω. 20.000 επί 20 χρόνια περίπου 400.000 ευρώ θα αναπληρώσει το κράτος μέχρι να αποδημήσω εις κύριον. Εάν εγώ αποφασίσω από μόνος μου αντί στα 65 να αφιπηρετήσω στα 60, εντάξει, το κράτος, ας που, να το πάρουμε 60 για να το στρογγυλοποιήσω. Ναι. Αν αποφασίσω στα 60 να αφιπηρετήσω, σημαίνει ότι το κράτος πάλι, αν δεν υπάρχει μείωση της σύνταξής μου ή αυτή το λεγόμενο πέναλτι που ακούμε συνέχεια να λέγεται, τότε αν θα παίρνω 20.000 ευρώ, 20.000 ευρώ για 25 χρόνια, το κράτος πρέπει να πληρώσει αντί 400.000 ευρώ, 500.000.
Βασικά είναι σαν να χαμηλώνει το όριο συνταξιοδότησης, έτσι, άμα δεν
ακριβώς
υπάρχει πέναλτι.
Ναι. Και επειδή με ρωτήσατε πριν, γιατί να φορτώσω εγώ στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου αυτές τις επιπρόσθετες 100.000 ευρώ.
Ναι.
Γιατί.
Που τη στιγμή που έχει αυξηθεί και το όριο ζωής.
Ναι, δηλαδή, άκουσα τον Μιχάλη τον Περσιανά να το λέει πολλές φορές υπό μορφή αστείο, αλλά πλέον δεν είναι αστείο. Δηλαδή, αυτές τις συζητήσεις σήμερα που γίνονται για το συνταξιοδηγό, συμμετέχει η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού. Υπάρχει κάποιος εκεί που να αντιπροσωπεύει τα παιδιά μας.
Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μελιδόνη. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Φίλιππο Πόλο.